Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: Bratislav Gašić, smijenjeni ministar obrane Srbije, bit će novi šef Bezbednosno-informativne agencije. Zajev nastavlja sa albanskim strankama razgovore o formiranju makedonske vlade.
Nije bilo reći o konkretnim imenima i resorima u vladi.
Opozicija u dva BH entiteta traži smjenu vlade. Analitičar je o tome različito. Svetlana Cenić kaže:
logičnije bi bilo da je opozicija, ako već hoće nešto da učini, krenula na teren od vrata do vrata, od čovjeka do čovjeka, razvijala strah kod ljudi od vlasti.
Koje su glavne karakteristike lokalnih izbora u Hrvatskoj?
Jačanje HDZ-a, stagnacija socijaldemokrata, slabljenje antisistemskih stranaka i pojava drugačije Čeljevicu u Zagrebu.
Analiziramo uspon i pad sa crvenom Interpolovom tjeralicom crnogorskog političara Svetozara Marovića. O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je otvorena 8. međunarodna investicijska konferencija Biznis Forum uz prisustvo brojnih delegacija iz regiona i svijeta. Pokrovitelj je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Mladen Ivanić, otvarajući i ovaj, jedan od najvećih skupova u jugoistočnoj Europi, je poručio:
strani investitori će doći tek kad domaći budu ostvarivali dobre rezultate. Ja sam uvjeren da ako se okrenemo tim temama, uvjeren sam da u tome možemo ostvariti jako dobre i pozitivne rezultate, jer to je ono što nam treba.
Europska komisija u ponedjeljak preporučila izlazak Hrvatske iz postupka prekomjernog deficita na temelju ocjene programa za stabilnost i konvergenciju, a nakon što je prošle godine zabilježen pad i budžetskog deficita i javnog duga. Državni dug Crne Gore na kraju marta iznosio je 64% bruto domaćeg proizvoda i veći u odnosu na isti period prošle godine za 66 miliona eura, pokazali su podaci crnogorskog ministarstva financija. Javni dug Crne Gore posljednjih je godina dupliran. Crna Gora u Rusiji nema uzor za demokratski sistem, a mit o tradicionalnom prijateljstvu vezan je za dalju prošlost, ocijenio je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, poručujući da članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u nije hir političara, već državno opredjeljenje. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi Srbija ulaskom u NATO riješila veliki dio svojih problema, ali to bi bilo protiv volje 75% naroda. Naglasio je da je cilj Srbije da održi svoju vojnu neutralnost, da uđe u Evropsku uniju, ali da ima najbolje moguće odnose sa Ruskom federacijom i Kinom. Sudsko vijeće Haškog tribunala ukinulo je status privremenog oslobađanja Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću i odlučilo da treba da se vrate u Hag do 30. maja radi početka suđenja. Novo suđenje počinje 11. juna. Mehmet Tutmić osuđen je na 4 godine zatvora zbog pripadanja organizovanoj terorističkoj grupi i učestvovanja na stranim ratištima u Siriji i Iraku. Time je broj pravosnažno osuđenih državljana Bosne i Hercegovine za odlaske na strana ratišta i pridruživanje takozvanoj islamskoj državi dostigao 23 osuđene osobe. Kuća ljudskih prava i više od 60 organizacija civilnog društva uputilo je Skupštini Srbije, njenim nadležnim odborima i svim poslaničkim grupama inicijativu za izbor Miloša Jankovića za funkciju zaštitnika građana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tokom posjete Izraelu, u koju je došao iz Saudijske Arabije, da Iran mora prestati da podržava teroriste i milicije i da nikada ne smije imati u posjed nuklearno oružje.
Najvažnije je da Sjedinjene Države i Izrael mogu jednim glasom objaviti da Iranu nikada ne smije biti omogućeno posjedovanje nuklearnog oružja. Nikada.
Odgovorio mu je predsjednik Hasan Rohani, koji je poručio da stabilnost na Bliskom istoku bez pomoći Irana nije moguća, a susret u Rijadu nazvao je šouom bez značaja.
Okupljanje u Saudijskoj Arabiji bio je samo šou bez praktičnih i političkih vrijednosti bilo koje vrste.
Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa će odbiti sudski poziv koji mu je poslao Senatski komitet za obavještajne službe koji istražuje miješanje Rusije u predsjedničke izbore u 2016. Flynn će se pozvati na peti amandman koji ga štiti od samooptuživanja, objavili su Associated Press, Wall Street Journal i Fox News, citirajući izvore bliske Flynnu. Turska je započela suđenje stotinama osumnjičenih za pokušaj puča prošle godine. Za učešće u neuspjelom pokušaju državnog udara sudit će se 221 osumnjičenom, od kojih su većina visoko rangirani vojni oficiri, a najistaknutiji među njima bivši komandant vazdušnih snaga Akin Ozturk. Policija je sa optuženima paradirala kroz masu koja je pozivala na njihovu egzekuciju i smrtne kazne. Prethodno je Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International optužila Tursku da proizvoljno, neopravdano i politički motivisano smjenjuje zaposlene poslije propalog vojnog udara prošle godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Bratislav Gašić biti novi direktor Bezbednosno-informativne agencije. Sa prethodne funkcije ministra obrane smijenjen je poslije seksističkih poruka upućeno jednoj novinarki. Vučić smatra da Gašić jest najbolje rješenje za tajnu službu, a analitičari upozoravaju da se radi o potpunoj privatizaciji institucija i da Vučić ta mjesta dijeli kao da ih je dobio u nasljeđe od oca, dede i pradjede. Ognjen Zorić ima priču.
Godinu dana nakon što je po kazni razrešen dužnosti ministra odbrane, Bratislav Gašić vraća se u politički život Srbije, i to na jednu od najvažnijih državnih funkcija.
I on će biti šef Bezbednosno-informativne agencije upravo zato što je Bratislav Gašić izdržao godinu i pol dana bez jedne funkcije. Da li je Bratislav Gašić za to stručan i da li će dobavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom, apsolutno sam siguran.
Potvrdio je premijer Aleksandar Vučić novo Gašićevo postavljenje.
Ovo je utešna nagrada za bratu Gašića. Lepo je rekao Aleksandar Vučić da je on obavio svoju pokoru od godinu i pol dana.
Kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić, ističući da je u pitanju kadrovska rokada unutar Vučićeve Srpske napredne stranke. Ipak, njegovim imenovanjem na veoma važnu funkciju, nakon smene koju su prethodili protesti novinara i žestoke kritike u javnosti, Vučić šalje i jasnu poruku.
Postavljanjem Gašića za direktora BIA poručuje svojim pristalicama da niko neće biti zaboravljen i da će svakome biti nadoknađena vernost pre ili kasnije, ovako ili onako.
Seksistička izjava nije bio i prvi povod da se zatraži Gašićeva smena. Ona je, podsjetimo, tražena i u martu 2015. posle pogibije 7 osoba prilikom pada vojnog helikoptera. Nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović za Radio Slobodna Evropa međutim kaže da su na čelo tajne policije dolazile ličnosti čije su karijere bile upitnije od Gašićeve, navodi i primjer.
Mi to sada postavljamo kao neko strašno veliko pitanje, a što je Rade Bulatović iz pritvora postao direktor BIA, to smo zaboravili. Za mene je sve krenulo onog momenta kad čovjek iz zatvora dođe za direktora i sad mi hoćemo pravimo velika čuđenja i tako dalje. Ja uopšte neću da ulazimo u priču Gašića, ja sam rekao da je korena i vi novinari i društvo kasnice 10 godina.
Rade Bulatović, bliski saradnik nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, zaista je imenovan za šefa BIA nakon što je izašao iz pritvora u kojem se našao zbog sumnje da je kontaktirao sa zaverenicima koji su organizovali i sproveli ubistvo premijera Zorana Đinđića 2003. Bulatović je danas ambasador Srbije u Ukrajini. Posmatrajući novo imenovanje Gašića, čini se da je BIA, odnosno služba državne bezbednosti, manje ozbiljno mesto nego funkcija vojnog ministra, prokomentarisala je istoričarka Branka Prpa, aludirajući na funkciju s koje je u atmosferi skandala Gašić smenjen pre godinu i po dana.
To sve govori o potpunoj privatizaciji društvenih institucija. Čovjek deli ta mesta kao da je to dobio nasljeđe od oca, dede, pradede, čukundede, od koga li sve ne i koga li sve da. Prema tome, to je zastrašujući način na koji se tretiraju državne institucije, to je zastrašujuća praksa politička koju taj čovjek uvodi.
Prpa podlači da odnos prema BIA pokazuje i da vladajuće elite u Srbiji beže od preispitivanja uloge koju je tajna policija imala u zbivanjima 90-ih, kako u ratnim dešavanjima, tako i u političkim ubistvima. Jedno od najpoznatijih je ubistvo partnera naše sagovornice, novinara Slavka Ćuruvije, za koje se i danas sudi u Beogradu, pri čemu tragovi nedvosmisleno vode ka pripadnicima tajne policije.
Ono što jeste kontinuitet, to je da se BIA, odnosno služba državne bezbednosti, i dalje nalazi u statusu političke policije. To je dakle servis vladajućih krugova, u ovom slučaju Aleksandra Vučića. To je njegov privatni servis koji treba da prisluškuje njegove političke neprijatelje, da nalazi kompromitantne detalje iz njihovog života i sve ostalo što inače radi politička policija u totalitarnim sistemima.
Novinar Miloš Vasić zaključuje da je u današnjoj Srbiji zapravo i sve jedno ko će obavljati funkciju direktora BIA, jer kako ocenjuje, u Srbiji postoji samo jedan direktor.
To je Aleksandar Vučić. On je direktor svega, pa i BIA. Prema tome mogu je da postavi koga god hoće na mesto direktora BIA.
Podsjetimo da je Bratislava Gašića opozicija optuživala i za uticaj na lokalne medije u rodnom Kruševcu, a pažnju javnosti privlačio je i u periodu između smene i posljednjeg imenovanja. U septembru prošle godine naime, njegov lik našao se na fresci u crkvi Svetog Jovana na brdu Bagdala iznad Kruševca, čiju je izgradnju finansirao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Nastavljeni razgovori mandatara za sastav nove makedonske vlade Zorana Zajeva sa liderima partije Albanaca o principima koaliranja. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nije bilo reći o konkretnim imenima i resorima u vladi. Brifiraju izvori iz Socijaldemokratskog saveza čiji je predsjednik Zajev. Oni dodaju da na sastancima u narednim danima očekuje se da konkretnije budu precizirane podele resora između partije u vladinoj koaliciji i ljudi koji bi vodili ministarstva. Očekuje se da mandatar Zajev što pre dostavi vladin program i predložene ministre predsjedniku Sobranja Talatu Džaferiju, ali bi bilo preambiciozno očekivati da se do kraja ove nedelje zakaže sednica o izboru vlade, smatraju izvori iz parlamentarne većine. Prema delovniku Sobranja, od trenutka kada predsjednik parlamenta dobije predlog o sastavu vlade i njen program, odmah ga dostavlja poslanicima, a sednica na kojoj bi bila izabrana nova izvršna vlast trebalo bi da se održi u roku od 15 dana. Zatim, o programu mandatara i predlogu o sastavu vlade, Sobranje vodi pretres koji traje najviše 2 dana. Glasanje se vrši o sastavu vlade u celini, a treba završiti drugog dana rasprave najkasnije do ponoći. Očekuje se da će ovaj proces ići ubrzano, zato što hitne izmene čekaju i lokalne vlasti, čiji je mandat istekao pre 7 dana. Prvi čovjek parlamenta Džaferi pre nekoliko dana je istakao da će zakazati sednicu o izboru vlade u trenutku kada dobije materijal i da će se paralelno sa ovom održavati i sednica o izmenama izbornog zakonika, odnosno o zakazivanju termina za održavanje lokalnih izbora. U međuvremenu, specijalno javno tužilaštvo je održalo preskonferenciju na kojoj je objavilo 3 nove istrage na osnovu nelegalno prisluškivanih telefonskih razgovora. Rečeno je da su predsjednik VMRO DPMNE i drugi visoki funkcioneri ove partije osumnjičeni za pranje novca i nelegalno finansiranje partije. Specijalna tužiteljica Katica Janeva je rekla da predmet istrage nije partija, nego pojedinci koji su nju zloupotrebili i oštetili njen ugled i reputaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučajno ili ne, nešto više od godinu i po dana do parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini, opozicija u oba entiteta traži smjenu vlade. Vlast tvrdi nema osnova za to. Što kažu političari i analitičari, saznala Dženana Karabegović.
Gotovo u isto vrijeme opozicione stranke u Republici Srpskoj Federaciji BiH su uputile u parlamentarnu proceduru zahtjeve za smjenu vlada. U Republici Srpskoj o toj temi bi se trebalo raspravljati 31. maja, dok je sudbina zahtjeva SDP-a i Demokratske fronte u federalnom parlamentu još uvijek na čekanju. U oba slučaja osnovni motiv je katastrofalna ekonomska situacija u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, kaže kako je u proteklih 10 godina, prema analizi koju je provela opozicija, ukupan dug u Republici Srpskoj udvostručen, da je 6 puta porastao servis duga u odnosu na izvorne prihode u entitetskom budžetu, te da je 7 puta porastao iznos za otplatu kredita u godišnjem budžetu.
Da je životni standard Republike Srpske manji za 30%. 3 banke su propale u Republici Srpskoj za ovih godinu i po dana. 3 do 4 puta su porasli gubici skoro svih javnih preduzeća.
Zahtjev za smjenu vlade Federacije BiH uputile su opozicione stranke SDP i Demokratska fronta. Jedan od razloga je, kako su naveli, što je federalni parlament oborio izvještaj o radu, a zatim i o izvršenju budžeta, govori Dženan Džonlagić iz Demokratske fronte.
Ta zapravo 2 akta pokazuju da se zapravo parlamentarna većina na neki način igra sa vladom Federacije, jer su zapravo 2 ključna ova dokumenta oborili.
Čelni ljudi u obje entitetske vlade negiraju probleme u funkcionisanju izvršnih institucija, tvrdeći da razloga za smjenu nema. Istovremeno i analitičari su podijeljeni u mišljenju o tome da li je pravi trenutak za smjenu vlada, s obzirom da će za manje od godinu i po biti održani parlamentarni izbori. Ekonomista Damir Miljević ocjenjuje kako se čudi da opozicija i ranije nije postavljala pitanje smjene vlade, jer su ekonomski pokazatelji to zahtijevali.
Mislim da je ovaj trenutak izabran što svi ekonomski parametri počeju od prosječne neto plate koja je za 20 konvertibilnih maraka manja nego što je bila prije par mjeseci, do stanja u budžetskim fondovima, socijalnih buntova, da je to bio neki presudni okidač da se to uradi sad.
Za razliku od Miljevića, ekonomistica Svetlana Cenić tvrdi kako sada uopšte nije trenutak za traženje smjene entitetskih vlada.
Logičnije bi bilo da je opozicija, ako već hoće nešto da učini, krenula na teren od vrata do vrata, od čovjeka do čovjeka, razbijala strah kod ljudi i od vlasti. Ove inicijative mislim da se mogu pretvoriti u svoju suprotnost i da vlast, s obzirom da ima većinu, da arogantno dezavuiše bilo kakvu inicijativu.
Kakva će biti sudbina inicijative opozicije u parlamentu Federacije BiH u ovom trenutku teško je prognozirati. No ukoliko 31. maja na dnevnom redu Skupštine Republike Srpske ne bude opoziv postojeće vlade, iz opozicije tog bosansko-hercegovačkog entiteta najavljuju da od zahtjeva ne odustaju ni u periodu nakon toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi priča o Svetozaru Maroviću, jednom od osnivača Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori. Od šefa države do bjegunca od zatvorske kazne, od pobjednika svih izbora do osuđenika koji je priznao da je šef organizirane kriminalne grupe. Slušamo Srđana Jankovića.
Osnivač Demokratske partije socijalista, glavni politički ideolog, vješt pregovarač, nosilac neformalnog epiteta šampion demokratije, autor krilatice Rat za mir u periodu napada na Dubrovnik, Svetozar Marović je bio predsjednik Skupštine Crne Gore krajem 90. godina u vrijeme oštrih konfrontacija političkih polova. Vodio je niz dugih i teških pregovora i uglavnom uspijevao da postigne kompromis. Jedna od Marovićevih rečenica iz 2000. godine bila je:
razgovor smo završili dogovorom.
Marović je razumio i crkvena pitanja, kako u Crnoj Gori, tako i na globalnom nivou.
A to je da je crkva od uvijek imala i jeretika i šizmi, ali da je Hristova crkva sve to preživjela. A nama u Crnoj Gori nije do toga da crkva dijeli ljude, niti da crkvom upravljaju stranački kabineti.
Formiranjem državne zajednice Srbije i Crne Gore, Marović je postao njen prvi i posljednji predsjednik. U tom periodu je i sam otvarao pitanje smisla postojanja takve zajednice dvije države.
Imali državna zajednica smisla ukoliko ne vodi Srbiju i Crnu Goru u Europu onom brzinom koji bi to željeli Srbija i Crna Gora?
Referendumom je odlučeno da Crna Gora postane suverena država, a Marović je zajedno sa Milom Đukanovićem napustio sve državne funkcije. Na pitanje kako se osjeća, Marović je tada rekao:
kako se osjećam? Pa pobjednički. Pobjednički između ostalog, zato što je veoma važno učiti ne samo pobjeđivati u politici, pobjeđivati na izborima, pobjeđivati u uspjesima, nego znati uvijek pobjediti samog sebe, ono u sebi.
Marović je ostao u vrhu DPS-a kao drugi čovjek u hijerarhiji. Osmišljavajući i vodeći izbornu kampanju za Demokratsku partiju socijalista, prisutni na promotivnim skupovima su bili zatečeni, ali i oduševljeni Marovićevom verbalnom ekvilibristikom, parlamentarni izbori 2012. godine.
Međutim, onaj ko ćera, prije ili kasnije udari u zid. Pa bez obzira koliko vam glava bila velika, puna, prazna, koliko vam bila pametna, susret glave i zida nikad nije pametno. Glava služi da razmišljate, ne da udarate u zid.
Predsjednički izbori 2013.
Na ovim izborima se takmiče dva. Prvi i drugi. Prvi je već bio prvi. Prvi i sada, a drugi nije prvi jer već imamo prvoga. Nikada nije bio prvi, pa ne može ni biti prvi. Osim da bude bolji od prvoga, a pošto nije prvi nego drugi, nije bolji nego gori.
U to vrijeme tužiloštvo je pohapsilo gotovo sve Marovićeve prijatelje, poslovne saradnike, čelnike opštine Budva, zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja. Na udaru je bila i Marovićeva porodica. Opština Budva je bila oštećena za više desetina miliona eura. Marović nije krio svoju ogorčenost sudskim postupkom protiv njegovih prijatelja, tvrdeći da su oni nevini.
Zašto se sudi ljudima koji su napravili korist, a ne štetu? Znači, ljudi koji su napravili korist opštini, ugostiteljima, turizmu, građanima, Budvi, su sada na optuženičkoj klupi, zato što su to radili brzo i efikasno.
Marović je posebno bio ogorčen na hapšenje njegovog brata, a kao da je slutio ili očekivao da će i sam biti uhapšen.
Kao što su uhapsili moga brata, mogu da uhapse mene. Možda će sačekati da mi umre još jedan stric, pa da onda uhapse mene. Tako će biti. Ja nemam pojma. Možda jedan dio ljudi iz DPS-a možda misli da nije loše da se Svetozar Marović osjeti dio pritisaka neke vrste.
Tako se i dogodilo. Marović je uhapšen, procesuiran i priznao je da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe. Osuđen je na skoro 4 godine zatvora uz obavezu vraćanja državi oko 1 milion eura, dok Marović ne bude izručen Crnoj Gori po crvenoj potjernici Interpola da bi izdržao zatvorsku kaznu. Treba podsjetiti na riječi Svetozara Marovića iz 2001. godine, kada je komentarisao hapšenje Slobodana Miloševića u Beogradu, koje se u tom trenutku odvijalo.
Znate šta? To je svakako jedan tužan kraj svake diktature. Niko ne može pobjeći od odgovornosti pred zakonom, a naročito ne političari koji osim političke svakako koji siduje građani imaju i tu pravnu, nažalost, često puta i onu treću odgovornost koju oni najviše zaboravljaju, to je moral.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Aktualni sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom je mrtav i to pitanje će ponovno biti pokrenuto iz početka, kažu kosovski političari koji se pripremaju za izvanredne izbore. Detaljnije Amra Zajneli.
Odlazeći premijer Isa Mustafa nije uspio da progura ovaj sporazum kroz Skupštinu Kosova, pre svega zbog nedostatka podršci unutar svog Demokratskog saveza Kosova, ali i zbog žustrog protivljenja opozicije koju je do sada činila i Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova. Ovo pitanje je doprinulo do pada vlade, a zahvaljujući bivšem koalicijnom partneru premijera Mustafe, Demokratskoj partiji Kosova. Lider ove partije Kadri Veselji u nekoliko navrata kazao da je Kosovu sada potreban nov početak, ali i više smelosti za važne odluke koje su u interesu građana. Demarkacija je svakako u interesu jer bi njenom ratifikacijom građanima Kosova konačno bio ukinut vizni režim s Evropskom unijom. Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera predizborne koalicije Demokratske partije, Alijanse za budućnost i Inicijative za Kosovo, kaže da će se ovo pitanje rešiti unutar 3 meseca od njegovog stupanja na dužnost, to ukoliko bude izabran za premijera. Rješenje je jasno, nova komisija, novi nalazi, proces koji će početi kako bi se rešio. Ali ne zaboravite, granica sa Crnom Gorom se ne menja. Ona je na čakoru u Kuli, kazuje Haradinaj tokom posete Prizrenu. On je istakao da ranije vlada godinu i po nije imala smelosti i ovo pitanje da podnese Skupštini, jer bi ono bilo opovrknuto. Pri početku rada Evropsku uniju ćemo obavestiti da smo pokrenuli taj proces i da je na putu da se reši i zatražit ćemo od njih da deluju po pitanju liberalizacije viza. Ne mislim da će to potrajati više od 3 meseca, mišljenje Haradinaj. Haradineva partija zajedno sa ostalim partijama usprotivili su se nalazima komisije koja se bavila razgraničenjem. Oni smatraju da je Kosovo sporazumom koje je Crna Gora već ratifikovala izgubilo 8.000 hektara svoje zemlje. Sporna lokacija je u reonu Kule i Čakora, za koje crnogorska strana tvrdi da je to teritorija Crne Gore, a kosovska da taj predeo pripada Kosovu. S druge strane, drugi kandidat za premijera Demokratskog saveza Alijanse Novo Kosovo i Alternative Abdullah Hoti smatra suprotno. On veruje da je sporazum o demarkaciji ispravan i da je urađen uz podršku Sjedinjenih Država. On je uoči pada vlade pozvao sve da se sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom ratifikuje, jer su suprotnom građanima Kosova, mladima, preduzetnicima uskraćuju mnoge mogućnosti koje pruža slobodno kretanje. Hoti se ovih dana nije mnogo izjašnjavao o tom pitanju, osim što je u jednom intervjuu kratko rekao da će o tome, kao budući premijer, razgovarati sa svim partijama, uključujući i one u opoziciji. A Albin Kurti, kandidat za premijera pokreta Samopredeljenje, najavio je ponovne pregovore sa Podgoricom po ovom pitanju, ali nakon što se istraži celokupan proces kako bi pojedinci snosili odgovornost za, kako je rekao, pogrešnu demarkaciju. Kurti je istakao da se sa Crnom Gorom ne trebaju pogoršati odnosi s obzirom da je to zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova. Novi direktni razgovori sa zvaničnom Podgoricom verujem da su mogući i prihvatljivi, kazuje on za kosovsku televiziju KTV. Kosovski analitičar Ismail Hasani prethodno je za naš program najavio kako su pred budućom vladom dosta teški izazovi, kao što je demarkacija.
Već smo bili u procesu za demarkaciju granične linije sa Crnom Gorom, koja će uskoro biti zvanično član NATO-a. NATO verovatno će tražiti od Crne Gore da ima utvrđene granične linije, što znači kosovska strana htjela ili ne, to mora da se uradi, što prije bolje bi bilo.
Evropska unija i Sjedinjene Države insistirali su da se demarkacija nađe pred poslanicima pre izglasavanja nepoverenja vladi, što se nije desilo zbog nedostatka glasova. A dok Skupština ne ratifikuje taj sporazum, građani Kosova će i dalje čekati u red za vize. Podsjetimo, Crna Gora i Kosovo su avgusta 2015. u Beču potpisali sporazum o razgraničenju. Dokument kojim se formalno povlači linija razgraničenja potpisali su ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Kosova i Crne Gore. U to vreme ministar spoljnih poslova bio je aktuelni predsjednik Hašim Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj dan nakon lokalnih izbora svi mogu naći neki argument da su baš oni pobijedili, no analitičari su za naš program pojasnili ko može biti zadovoljan, ako ne, priredio je Nizebić.
Jačanje HDZ-a, stagnacija socijaldemokrata, slabljenje antisistemskih stranaka i pojava drugačije ljevice u Zagrebu, četiri su najznačajnije karakteristike ovih izbora. Za naš program govori glavni urednik portala Faktograf.hr Petar Vidov.
HDZ još ne može proglasiti pobjedu sasvim sigurno, ali nakon drugog kruga izbora mislim da će se imati pravo hvaliti da su oni zapravo pobjednici ovih izbora. Vi ako pogledate, premijer Plenković je i sam već prije izbora najavio što bi za njega predstavljala izborna pobjeda, što je jedan vrlo netipičan potez. On je tada rekao da želi osvojiti više županija nego što su imali do sad i da želi vlast u jednom od četiri velika grada.
Nakon drugog kruga HDZ će imati vlast u 13 od 20 županija, dvije više nego do sada. U Splitu je HDZ-ov kandidat u drugom krugu sa kontroverznim Željkom Kerumom, koji ima više šanse, ali Vidov upozorava da ime gradonačelnika možda neće ni biti važno, već sastav Splitskog gradskog vijeća.
To bi se na kraju moglo pokazati kao jedna zapravo dosta kozmetička utrka, s obzirom da na trenutačan odnos snaga u gradskom vijeću najizglednije zapravo izgleda da će Splitom naredne četiri godine upravljati koalicija HDZ-a i Kerumovog HGS-a.
Najveći gubitnik ovih izbora je protestna stranka Živi zid, ali u krivu su oni koji su već sada počeli otpisivati Most, kaže Vidov.
Svakako se vidi da Most i dalje ima svoju biračku bazu, ja bih čak rekao da se ta biračka baza širi upravo na uštrb HDZ-a.
Socijaldemokrati, hendikepirani frakcijskim borbama i krizom vodstva, uspjeli su očuvati dvije županije i vrlo vjerojatno Rijeku, iako će odluka o riječkom gradonačelniku biti donesena u drugom krugu. HDZ druge lokalne izbore zaredom dobiva manje od 6% u Zagrebu, ali ovoga puta su njihovi desni disidenti izišli sa nezavisnom listom i dobili 10% i najavili da kreću i na nacionalnu razinu. To je prilika da se HDZ očisti od desnih radikala, kaže za naš program Sandra Bartolović sa portala Forum.tm.
I da se transformira
u modernu proevropsku demokršćansku stranku, ako to stvarno jeste ono što Plenković govori cijelo vrijeme da želi učiniti od HDZ-a. Ovako će se sada radikali grupirati oko te grupacije na čelu sa Esih i Hasanbegović i mislim da je onda tu pozicija za HDZ puno čišća, jasnija i bit će ideološki transparentnija.
Najveći gubitnik ovih izbora ipak su građani, kaže kolegica Bartolović.
Zapravo građani ne znaju što dobivaju sa kandidatima koje su birali, nego je riječ ponajprije o ideološkim opredjeljenjima, svjetonazorima i sklonostima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti intervjue sa Erminom Sijamijom, selektorom festivala pozorišne komedije Osmijeh Sarajeva i sa povjesničarom umjetnosti iz Beograda Branislavom Dimitrijevićem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Istoričar umjetnosti Branislav Dimitrijević u svojoj knjizi Potrošeni socijalizam analizira kulturnu scenu Jugoslavije u pokušaju da razbije neke mitove i suprotstavljene diskurse. Jugoslavija kao država blagostanja i sigurnosti sa jedne, odnosno Jugoslavija država jednoumlja i neslobode sa druge strane. U intervju za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je takozvana disidentska kultura bila zapravo zvanična jugoslovenska kultura. Uprkos zabranama nekih pozorišnih predstava i filmova crnog talasa, pa i kaznama zatvora nekih autora, Dimitrijević podsjeća da je Jugoslavija bila važna adresa na kulturnoj mapi sveta. Na početku intervjua Branislav Dimitrijević objašnjava zašto ovu knjigu namenjuje mladima.
Ja predajem u jednoj umjetničkoj školi i sve više i više generacija koji su zainteresovani uopšte za Jugoslaviju, jer shvataju da u redovnom obrazovanju gotovo ništa o Jugoslaviji zapravo ne uče. I ne samo što ništa ne uče, nego dobijaju, što se kaže, na ulici od svojih roditelja, od svojih prijatelja, potpuno oprečna shvatanja toga vremena. Znači, ono što je moj osnovni odnos prema socijalističkoj Jugoslaviji je to da ja ne mislim da je to bio dogmatičan, krut i represivan sistem, nego je bio jedan šta više dinamičan sistem u kojem je postojala ozbiljna razvojna mišljenja. Ja sam bio dosta vezan ranije za Muzej savremene umjetnosti. Sećate se da je Muzej savremene umjetnosti osnovan 65. godine kao muzej za modernu, za savremenu umjetnost. U jeku kada je predsjednik Tito održao nekoliko govora u kome je on najstrašnije otpisao modernu umjetnost kao nekakvu dekadentnu, zapadnu, nesocijalističku umjetnost. Da li je to što je on mislio o tome uticalo na to da se taj muzej ne sagradi i otvori? Očigledno je da nije. Znači, mi moramo da vidimo kakve su to društvene dinamike bile, a ne samo da taj sistem doživljavamo onako kako ga totalitarna paradigma predstavlja, a to je da je prije bio sistem da je to tako Tito ili neko drugi nešto naredio i onda je to tako bilo i eto, svi mi smo bili neki način nevine žrtve, jel da, tako represivnog aparata.
I vi u vašoj knjizi i na neki način pobijate podelu, poznatu podelu na disidentsku i totalitarnu kulturu u bivšoj Jugoslaviji.
Ja imam veliki problem s tim pojmom disidentstva kad je jugoslovenski socijalizam u pitanju, jer u, ne znam, u Sovjetskom savezu zaista moramo govoriti o disidentskoj kulturi, ona je zaista postojala. Jugoslovensko disidentstvo je jedna, kako da kažem, krajnje neuhvatljiva stvar. Znači, tu su pre svega, a ko su disidenti bili? Pre svega ljudi koji su bili vezani za samu partiju, kao Milovan Đilas, na primjer, jel da, koji su u jednom trenutku izglajzali, kako se to kaže, on je bio svakako nekakav disident, jel da, i imamo još tako možda par nekih primjera, a mnogi ljudi koji su sebe predstavljali kao disidente su zapravo bili deo sistema. To što nazivamo disidentskom kulturom je zapravo bila zvanična kultura. Evo recimo primjer, na primjer, čuvenog slikara, filmskog reditelja Miće Popovića, koji se često uzima kao nekakva disidentska figura po prirodi, jel da, svoje umjetničke prakse. On je čovjek koji je već 1950. godine imao državnu stipendiju, putovao sa državnom stipendijom u Pariz, poslije toga je na neki način, u ostalom, koje sve te filmove, jel da, koji su ti disidentski filmski autori financirao, ako to nije financirano zapravo kroz jedan državni sistem.
U Jugoslaviji je bilo zabrana i vi to naravno iznosite i u knjizi, kad je reč o Crnom talasu i kad je reč o nekim pozorišnim predstavama, ali ipak je Jugoslavija, kad gledamo kulturu, bila deo, potpuno deo sveta. Kosa, musical Kosa se odmah iza New Yorka pojavila i u Beogradu. Tako je bilo i sa nekim predstavama čekajući Godoa, bez obzira kakva je sudbina posle te predstave bila. Bitev je zapravo bio jedan od najprestižnijih svetskih avangardnih festivala.
Mnogi od tih zabrana su također deo nekakvih specifičnih okolnosti, pa čak i nekakvih mitova. Pomenuli ste recimo Čekovića Godoa, to se često uzima eto kao taj predstav skinuta sa repertoara, zato što se Krleži nije dopala. Ima kod Miro Tašević, u njenim knjizima, taj jako dobar opis toga da jeste bio Krležan pre premijere te predstave i to se zaista njemu, nije bio stari čovjek tada, to je za njega bio nekakav nihilizam i tako da njemu isto nije nije dopadno. Njega su pitali, druže Krleže, vam se dopada ova predstava? Rekao, ništa mi se ne sviđa. I onda su rekli, drugu Krležu se ne sviđa, daj da mi to ipak sklonim. I često su zapravo ti formati autocenzure, a vrlo dobro znamo da ti formati autocenzure postoje danas, možda čak i još više nego što su postojali tada, su bili ti osnovni, jel da, mehanizmi kako su se neke stvari, jel da, znači, kad je Želimir Žilnik, njegov film Rani radovi trebalo da bude zabranjen, bio sudski proces i tada je sudija doneo odluku da se taj film ne zabrani. Okolnosti posle što se ti s tim filmom dešavalo, to je neka druga priča, ali suviše je sećanje, znači, Jugoslaviju definisano tim pričama o cenzuri, koje mlađim ljudima zapravo mnogo više ne znače, zato što oni su suočeni jednom mnogo perfidnijom oblikom cenzure, a to je ta ekonomska zapravo cenzura kojom je današnja kultura uglavnom izložena.
U knjizi navodite neke zanimljive kulturne događaje koje smatrate bitnim za razumevanje šta se na polju kulture, a i šire društva događalo u tadašnjoj državi. Kao važan kulturni događaj navodite između ostalog izložbu Njujorškog muzeja savremene umetnosti u Beogradu davne 1956. godine. Ta vrsta za to vreme šokantne umetnosti trebalo je da prođe ideološko odobrenje sa vrha vlasti. Šta je presudilo i kakvi su bili otpori?
56. godine, zaista to zvuči vrlo rano, s obzirom da obično se tek 60. godine često prepoznaju kao vreme to nekakvog otvaranja Jugoslavije prema zapadu, prema zapadnoj kulturi. Međutim, sasvim je jasno da takvi procesi već traju 50. godina i da je kulturna politika, i ja mislim da je, kako ćem, glavni razlog zašto se ta izložba održala tada u Beogradu 56. godine, Beograd je tad bio jedini grad u socijalizmu, jel da, gde je takva izložba bila, to je bila ogromna izložba koju je Muzej moderne umetnosti u Njujorku pravio, je pre svega ta što su donosioci u kulturi, naučito 50. godine, bili veoma ozbiljni sami umetnici ili, kako da kažem, vezani za radikalna poimanja kulture, koji smatrala da kultura socijalizma treba da bude jedna slobodna, eksperimentalna, radikalna kultura. Pomenut ću samo Marka Ristića, koji je bio predsjednik Komisije za međunarodne kulturne odnose, i koji je zapravo taj bio koji je bio ključan.
A bio je nadrealista.
A bio je, i onda pesnik nadrealista je vođa nadrealističkog, beogradskog nadrealističkog pokreta, prijatelj Andre Bretona, i on je ta veza, ti intelektualci, pazite, mislim, počeo od Koče Popovića, jel da, čuvenog nadrealiste koji je bio komandant prve proletarske brigade, ta veza između
i kasnije šef diplomacije,
ta veza između te radikalne umetnosti i socijalizma je bila veoma važno, zato što su to bili ljudi koji su bili spremni da se čak na neki način da svoju umetničku praksu na neki način povežu sa društvenim političkim procesima. I ja bih rekao da taj kontinuitet je da tu veoma značajan.
Zašto ste musical Kosa, koji smo ranije nešto pomenuli, označili kao početak kulturalizacije politike?
Musical Kosa je svoje premijerno izvođenje u Beogradu imao u junu 1969. zapravo praktično na godišnjicu demonstracija, studentske demonstracije 68. godine. Inače, ta predstava je hvaljena od strane samih autora Kose kao jedno od najboljih izvođenja Kose u Evropi, u ostalom beogradsko izvođenje od tih prvih vanameričkih izvođenja Kose, gde se pokazivalo da je Jugoslavija jedna otvorena sredina i tako dalje, ali s druge strane se zapravo obavio taj jedan proces kulturalizacije politike u kome se jedan politički bunt koji je imao nekakve svoje političke koordinate, a to je bila ta 68. postepeno prebacivao u nekakvu pitanje kulturnog identiteta. Znači, to su sada nekakvi hipici, to je sada nekakva rock muzika, rock musical i tako dalje. To je, znači, jedno prebacivanje, jedna estetizacija na neki način nečega što je bio politički zahtev. Tako da ja od tog trenutka zapravo primećujem jedan proces koji Boris Bude naziva procesom kulturalizacije politike, a to je da zapravo kultura onda služi za pacifikaciju određenih radikalnih političkih stavova ili radikalnih političkih.
Ali da li taj proces biva zaustavljen kažnjavanjem, zabranom filmova Crnog talasa, kažnjavanjem autora? Znamo da je autor Plastičnog Isusa, Lazar Stojanović, bio u zatvoru, da su zabranjeni filmovi Živojina Pavlovića, Makavejeva i tako dalje.
Kulturni život i kulture je često bila i nekakva moneta za potkusurivanje. U slučaju sa Lazarom Stojanovićem, koji je najdrastičniji primjer, jer je čovjek završio u zatvoru zbog toga, je sasvim jasno da je razlog svega toga bio to što je on zapravo uključio vojsku. Znači, vojska je bila ta, da nije vojska bila umešana u toj slučaju. Odnosno, da Lazar Stojanović nije u tom trenutku bio na služenju vojnog roka i napravi unutar službe vojnog roka nekakav incident, pa se onda otkrilo, kaže, pa vidi, ovaj taj još neki film snimao i tako. I onda, naravno, on treba da posluži kao nekakav primjer za jedan represivni aparat. Makavevlje film Misteriju organizma je direktno bila inicijativa sovjetskih tajnih službi. To je apsolutno jasno da su sovjetske tajne službe bile te, jer taj film je kako da kažemo, doživljavan upravo antisovjetski. Taj film nije bio misterijanizma, nije antijugoslovenski, antisocijalistički film. Pazite, svi ti ljudi su komunisti. Makavejev je bio čovjek koji je vjerovao u socijalistički sistem. On je bio kao mladi skojevac, pisao je, zanimljivo čitati neke njegove rane tekste iz 50. godine, te oni ste pezit pozicije govore.
Zapravo, ali svi su kasnije, bili levičari
iz
tog uglasu i nastale kritike socijalističkog.
Živojin Pavlović, koji je taj, koji isto se smatra nekakvom žrtvom, on će biti prvi koji će još 80. godine reći, sećat ćemo se mi vremena Titove Jugoslavije kao Periklovog vremena.
Da li je to iz ove perspektive Periklovo vreme? Ili je to romantičarski diskurs Jugoslavije?
Ja mislim da nama to jeste malo romantično. Ja participiram u toj romantizaciji vrlo rado. Neki put čovjek, mislim, kako da kažem, ima naše mi koji se bavimo umjetnošću i kulturom, malo umemo sebi da damo oduška ka romantizaciji, ali to je deo našega posla, jer ja naravno da kad je kinematografija u pitanju, sa svem da je romantizam, jer zaista mislim da je takvi primjeri kinematografske prakse u Evropi u tog vremena su zaista bili fantastični, jedinstveni. Mislim da je to bila jedna veoma zanimljiva, bogata filmska produkcija, recimo kada o tom vremenu govorimo. Književna produkcija također. Tako da mi učestvujemo u toj romantizaciji, ali pazite, uvijek moramo i da na neki način sagledamo to vreme u odnosu na ovo vreme kome sada živimo. Danas zapravo jedino ona kultura koja je komercijalna kultura je ona kultura koja na neki način izlazi na vidjelo i koja, kako da kažem, kroz tu famu o samoodrživosti na neki način može da funkcioniše. Znači, evo, spreman sam da priznam da do izvesne mere da, romantizujemo to vreme, ali mislim da je to jako potrebno s obzirom da se radi o veoma važnim kulturnim umjetničkim delima i stvarima.
A iz vašeg ugla, gde je bila Jugoslavija na kulturnoj mapi sveta 60-ih, na primjer, godina prošlog veka ili 80-ih godina prošlog veka, a gde je ona danas?
Pa, pre svega Jugoslavija se tokom tih 60. godine opredelila za nešto što je jako važno, je to je internacionalizacija. Znači, da zapravo samo kroz tu neku internacionalnu saradnju, kroz dovođenje ljudi ovde, kroz dovođenje tih pozorišnih predstava, dovođenje umetnika, kroz odlazak tamo, kroz neku vrstu, kako da kažem, stalno neke fluktuacije, kroz motivisanje to fluktuacije, se mogu ove izolovane, tako malo, jel da, palanačke sredine kao što je ova, kažem, provetriti tom kulturnom saradnjom. A što se tiče nekakvog značaja, pa jasno je da u to vreme, jel da, pa ne znam, Vukotićev surogat je dobio Oscara početkom 60. godina. Skupljači pere su bili kanski pobednik. Rani radovi su pobedili na berlinskom ili zlatnog medveda, jel da, na berlinskom filmskom festivalu. Festival novih tendencija u Zagrebu je bio najpoznatijih festivala nove umetnosti u Evropi. Pa onda dolazi Bitev krajem 60. godina, koji isto dobije jednu prvo specifičnu šifru. Tako da nema nikakve sumnje za ovako jednu sredinu da su to bili veliki uspesi na nekakvom, u nekakvom međunarodnom kulturnom planu.
Šta jednog dana za istoričara umetnosti, šta će biti ključno za razumevanje današnjice?
Ja mislim da je pre svega ovo vreme u kojem danas živimo, vreme koje karakteriše nedostatak društvene imaginacije. Šta je to društvena imaginacija? Pa društvena imaginacija je ono neka vrsta naivnog verovanja zapravo da nekako budućnost može eventualno uz nekakve aktivnosti, u neki angažman biti menjana, da nju možemo oblikovati. To je ono što je karakteristika modernog vremena. Znači, počev, ne znam, kad su se fražetkinje početkom 20. veka tražile univerzalno pravo glasa za žene i tako dalje, tad je izgledalo to potpuno neverovatno da će žene dobiti pravo glasa. Pa se ipak to neki način desilo. I ovo vreme će biti pamćeno kao vreme koje više ne zamišlja budućnost, koje više nema nikakvu društvenu imaginaciju.
Da li vi kao istoričar umetnosti prepoznajete u ovome što je umetnost danas, prepoznajete realnost u kojoj živite? I da li će je prepoznati neki budući
Niz radova umetničkih, književnih, finskih i tako dalje prepoznajem ovo vreme. To ne znači da su ti radovi ono što čini većinu naše kulture. Zato je i pravi razlika između kulture i umetnosti. To je velika razlika. Kultura je ono što drugi rade meni i umetnost je ono što ja radim drugima. Ali da kultura je nešto u čemu ste rođeni i to je prosto, kako da kažemo, nešto što je nekakva zatečena stvar, neka tradicijska zatečena stvar. A umetnost je naravno neka vrsta individualne intervencije u tom polju. Ja vidim dosta takvih intervencija, vidim i filmova, vidim i književnih dela, tih dela savremene umetnosti, tako da ću do izvesne mere. Tako da ja mislim da je uvek u umetnosti se upisuje jedno vreme, jer umetnost je uvek na neki način simptom određenog vremena i ja vidim određene, kako ću, značajne rezultate, ako je to pitanje.
Sa istoričarem umetnosti iz Beograda Branislavom Dimitrijevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio
TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevskom bosanskom kulturnom centru od 12. do 20. maja održan je prvi festival pozorišne komedije Osmijeh Sarajeva. Festival smijeha u 9 dana ponudio je ljubiteljima pozorišne umjetnosti niz vrhunskih predstava renomiranih pozorišnih kuća iz regije, a Sarajevo učinio regionalnom prijestolnicom dobre zabave i kvalitetnog humora. To je povod da ugostimo selektora programa festivala Ermina Sijamiju. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Koliko ste zadovoljni prvim festivalom? Je li ispunio vaša očekivanja?
Pa, ja moram iskreno priznati da sam i više nego zadovoljan, s obzirom da je ovaj prvi festival, ja sam očekivao puno više nekih organizacijskih grešaka, tih onih grešaka, stvari koje možda nisu stigli ili nismo uspjeli dovršiti. Tako da od ovoga što je do sad urađeno i što je do sad viđeno, dana koliko je prošlo, izuzetno mali broj nekih stvari koje su organizacijske prirode, sa kojim ne samo ja, nego kompletna ekipa nije zadovoljna i nekako sve ono što se kaže popisali, tako da za sljedeću godinu ćemo ispravljati. To je kad govorimo o organizaciji festivala, a o ovome oficijalnom glavnom dijelu, znači programu festivala, tu sam također jako zadovoljan, jer za prvi festival smo nekako dobili vrlo ovako značajna, vrlo eminentna pozorišta koja su rado prihvatila poziv da dođu u Sarajevo i da budu ovako dijelom tog prvog festivala. Možda da je tu bilo još veliki broj pozorišta koji su prijavili svoje predstave, nažalost samo je 8 takmičarskih dana, tako da smo se nekako da organizujemo, da izvučemo od svih prijavljenih predstava nekako 8 najboljih. Tako da sam i s te strane u tom nekom umjetničkom programskom dijelu jako zadovoljan.
Predstavom Ustav Republike Hrvatske i satiričnog kazališta Kerempuh iz Hrvatske svečano je otvoreno prvo izdanje regionalnog festivala pozorišne komedije Osmijeh Sarajeva. Kako su Sarajlije reagovale na predstavu s obzirom da se dotiče za naše društvo još uvijek nekih tabu tema?
Hajde sad to možemo posebno razgovarati, ali ne znam više šta je danas kod nas. Šta je u stvari u Sarajevu u Bosni i Hercegovini tabu tema? Sve nas je toliko dotaklo i sve nas je toliko pogodilo da nam ništa nije više tabu. A publika je predstavu prihvatila jako dobro. Ja mislim da je jedna od zapravo od dvije predstave koje publika, nemamo nagradu publike, nemamo ono ocjenu publike bar za ovaj prvi festival, ali mislim da bi predstava Ustav Republike Hrvatske bila visoko ocjenjena od publike, jer nekako super su reagovali ljudi, super je bio aplauz, sama predstava je stvarno dobra, kvalitetna, nekako glumačka igra na vrlo zavidnom nivou, ali ono naravno što je najbolje od te predstave, to je sam tekstualni predložak teksta Ante Tomića i Rajka Grlića, na koji je publika stvarno fenomenalno reagovala.
Osim ove, koliko je još predstava u konkurenciji festivala i iz kojih država?
Sve ukupno je 9 noći festivala, od toga je znači 8 predstava u takmičarskom dijelu i predstava Dame biraju je onako u čast nagrađenih zadnju noć festivala. U godinu to su predstave iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od tih zemalja, regija, bivše države, pali nam je Slovenija, ali nadam se da ćemo na sljedećoj godini i neku predstavu iz Slovenije.
Koliko su građani Sarajeva prije svega zainteresovani za komediju?
Prateći do sad rad u pozorištu, nekako iz iskustva koje imam, u pozorištima u Sarajevu najviše posjećane bile predstave koje su bile iz žanra komedija. Što se tiče samog festivala, odziv publike je stvarno po mom mišljenju nekako dobar, zadovoljavajući za prvi festival, jer nije to samo u pitanju predstave, nije kvalitet, vrsta, pozorište koje dolaze, nego nekako festival kao i pozorište gradi svoju publiku i pravi publiku i nekako naša misija je u narednih nekoliko godina da stvorimo neko jezero, neku bazu koja će, kao što se to dešava na Sarajevskom festival, nekako rezervirati neko svoje vrijeme i za ovaj naš festival komedije Osmijeh Sarajeva. Tako da mogu reći da je veliko interesovanje i publika nekako jedva čeka komedija čeka dobre predstave. Mislim da će sve ovo što smo uradili u narednim godinama da raste i da se razvija nabolje.
Iako se festival zove Festival komedije, može li se reći da je i ovaj festival još jedan od načina, ali jedna potvrda da je pozorište i dalje onaj angažovani dio umjetnosti?
Pa, da, naravno, nekako i kad sam pravio selekciju za sam festival, nisam i nekako dogovorio sam se sa ljudima iz organizacije da to ne budu baš ono samo komedija zbog komedije, nego da ipak budu predstave koje će govoriti o nekim aktuelnim stvarima, o nekim škakljivim temama, o nečemu što nas muči, što nas razdire, što je problem, što je nekako neki poremećeni dio društva, a što se sve naravno kroz predstavu komičnog žanra gleda naravno na neki komični način i urađeno je na komični način. Znači, sve neke devijacije društva koje možemo, koje se ismijavaju kroz predstave.
Može li se reći da se kroz komediju, odnosno na taj satiričan, često ciničan način, lakše prihvati kritika društva, odnosno lakše se dopre do publike i ukaže im se na ono što su, da tako kažem, te devijantne situacije u ovom društvu?
Znate šta, imaju to nekako mač sa dvije oštrice. Jer kroz komediju ćete lakše privući publiku da dođe i da pogleda te stvari. A s druge strane, kada im to plasirate kroz smijeh, a ne plasirate na pravi način, može biti vrlo opasno da publika i sad ne shvati te stvari ozbiljno. Tako da nekako i kvalitet same satire i samog tog žanra i u tome da nasmije publiku, ali da na vrlo ozbiljan način ostavi kod publike onaj dio u mozgu koji kad izađe razmišlja i dalje o tome i da kaže da, mislim, jesu ovi smiješni duhoviti, ali je to ipak problem i devijacija društva. O čemu oni govori?
Festival ima i prateći program, okrugle stolove, nastupe domaćih, ali i regionalnih bendova i muzičara. Zbog čega ste se odlučili, koliko je to otežavajuće kombinovati sve te sadržaje?
Pa, mislim, okrugli sto, da se razumijemo, to je vrlo, vrlo bitan dio jednog festivala, pogotovo kada govorimo, nešto smo ranije pričali o predstavama koje su na jedan način angažirane. Jer i lijepo je rasprave, bile su vrlo, vrlo zanimljive do sad rasprave i razgovori koji su se vodili nakon predstava. A ovaj dio muzički nekako smo htjeli da kompletiramo sve, da publika koja je pogledala predstavu toga može da provede svoje vrijeme uz neki bend, uz dobru muziku, da bi se jednostavno stvorila nekako kompletna festivalska atmosfera, jer meni je nekako uvijek kada igramo sa svojim pozorištem, kada igramo u festivalu predstavu, a to bude samo ono, odigra se predstave i poslije nema ni nekog drugog, znači tako bude malo realno prazno, jer svim primamo nakon predstave malo porazgovarati sa publikom, sa ljudima koji su gledali predstavu, da nam kažu svoje mišljenje, da kažu mišljenje o predstavi i nekako jednostavno da se podružiš sa ljudima koje nisi neko dugo vrijeme vidio, koje s kojima nimaš priliku često družiš, sad to smo i nekako napravili taj drugi dio, prateći dio festivala.
Da, festival je takmičarskog programa, predvidjeli ste i nagrade, o kakvim nagradama je riječ?
No, mislim, kada smo razgovarali o svem tome, pored toga da bude festival komedije, htjeli smo da bude i nekako glumac u prvom planu, jer glumac je taj koji nekako u komediji daje najveći doprinos, koji zabavlja publiku, zbog koje publika dolazi, i onda smo od pet mogućih nagrada, 4 su glumačke, znači za glavnu mušku, za glavnu žensku ulogu, za najboljeg mladog glumca, najbolju mladu glumicu i peta nagrada je za najbolju predstavu u cjelini.
Evo, moram vas pitati i mimo ovog festivala prije i poslije, vi ste tu nekako s publikom. Koliko je Sarajlijama, građanima Bosne i Hercegovine do smijeha, obzirom na svakodnevne poteškoće sa kojima se suočavaju?
Pa nekako u najtežim situacijama kad je rat bio, mi smo voljeli smijeh. mislim da ne postoji teža situacija. Te Sarajlice smijale, Sarajlice od i tada išle u pozorište i u tom periodu se pravio veliki broj komedija, veliki broj dobrih predstava. Tako da ja jednostavno mislim da je Sarajlijama smijeh i dobra predstava bijeg od te neke traumatične, ružne situacije u zemlji u kojoj živimo i od svega što ih pritišće. Neki pokazuju u neko zadnje vrijeme, zadnje 2, 3, 4 godine da je trend da se ljudi vraćaju zapravo pozorištu, jer vidim i pokazujemo u našim pozorištima, u sarajevskim pozorištima da su jako posjećeni, publika vrata boli jednostavno. Da, imam osjećaj da im je malo da im je dosadilo nekako i da su shvatili da to što se nudi onaj na televizijama, svi ti neki sadržaj koji su prilično jeftini, prilično onako dosadni. Ljudima dosadu da se vraćaju u pozorište, jednostavno. Sarajlije su ipak željne smijeha i željne dobri kreta.
Sa Erminom Sijamijom razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.